Já, við ætlum að spyrja fleira í sambandi við þetta. Hann hvað alltaf einn var það ekki, tók nokkuð undir við hann?
Það man ég ekki til að væri. Ég held það bara að það hef ekki verið.
Bróa hann lengi seiminn, manstu það?
Nei, ekki dagskaplega held ég.
Nei. Og þú manst ekki af þessum stemmins?
Ég man nú líklega eftir stemminu sem hann notaði við þessar stökur sem hann kveður þarna norður á kýli.
Já, lá mér að heyra það. Rauðu það bara. Bittu.
Gekk ég norður kalda hann kjöld kosta fara átt í völ. Bað ég horkjum bröðnje frið og bauð ei heldur neinum grýr. Víni hef ég aldrei átt, engin bauð mér frið mér sátt. Auðar sló mér unni ein, allir hrættu skuggasvein.
Ekki rauðlega þetta eftir fyrir mig.
Viltu
það?
Það, ég ekki, ég vissi að sko svona, nema á þessum tveimur bara vísum, það eru nú fleiri þarna. Gekk ég norður kalda en kjöl kosta fára átt í völ, bað ég horkjum bröðnje fríð og bauð ei heldur neinum gríð. Víni hef ég aldrei átt, engin bauð mér friðnje sátt. Auðar sló mér unni ein, allir hrættu skuggasvein.